Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oras na naman ba?
Magandang gabi po muli sa lahat at ito po si Kaizen. Ito po yung naipangako kong second story at nangyari naman po ito noong 2018. Doon na po ito naganap sa bago naming nilipatang bahay. Meron po kasi kaming kapitbahay doon at itago na lang natin siya sa pangalang Mercy. May nanay po siya na pangalanan na lamang din natin na Lola Narda. Si Aling Mercy po ay may bahay sa labas at malapit sa kalsada, habang kami naman po doon sa bagong nilipatan ay nasa loob. Kumbaga parang nasa gitna na nga po kami ng subdivision. Yung kina Aling Mercy ay nasa gawing labas. May kapatid po si Aling Mercy at yung bahay naman nito ay katapat po ng bahay namin. Laging wala po yung may-ari doon kasi po bodyguard po kasi siya ng isang kilalang politiko sa aming lugar. Itong nanay po ni Aling Mercy, Every morning ay pumupunta sa bahay ng anak niyang lalaki para magdilig ng mga halaman doon sapagkat may mga tanim din kasi doon si Lola Narda na mga gulay. Kahit nga po sa edad na 89, ay malakas pa rin po talaga siya at mahilig pa sa pagtatanim. Binibenta nga din daw po niya yung ilang mga bunga nito sa aming mga kapitbahay. Every morning din po ay umaalis ako kasi may work ako noon sa downtown at lagi ko pong nakakasalubungan si nanay sa daan at minsan nga po sa tapat ng gate namin. May time din na nakikita ko siya na nagdidilig ng halaman. As usual, isang umaga. Paglabas ko ng bahay ay otomatiko ko pong nakita si Lola Narda. Nakasalubong ko po ito at binati ko po ng "Maayong buntag, Lola." Pero dire-diretso lamang po siya habang nakayuko. Wala lang naman po sa akin yun kasi baka mamaya ay hindi naman pala niya ako narinig o napansin. Since ako naman ay nagmamadali na baka malate sa trabaho, ay talagang dinedma ko iyon at nag-abang na lang ako ng sasakyan sa labas. Nung time na yon, maaga kami na natapos kasi walang masyadong customer sa aming work, kaya umuwi din kaming maaga. Pagka-uwi ko at habang papalapit sa bahay, napansin ko po na parang ang daming tao sa bahay ni na Aling Mercy at ang mas ikinaba ko ay kung bakit may tolda doon. So pagkababa ko nga po sa sinasakyan ko at pagkatapos magbayad sa driver, pumunta ako sa tindahan na katabi lang ng bahay ni na Aling Mercy at tinanong ko kung anong okasyon. Sinagot ako ng tindera at sabi na yung nanay daw ni Aling Mercy ay patay na. Yung feeling ko po talaga nung sandaling iyon, Sir Red, ay para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Tinanong ko yung tindera kung kailan pa nangyari. Sapagkat kaninang umaga bago ako pumasok ay nasa lubong ko pa ito. Nangunot yung noo ng tindera. Sabi pa niya, "Anong kaninang umaga? Kagabi pa namatay yung nanay ni Aling Mercy. Inatake daw sa puso." Hindi ko po talaga ma-explain yung naramdaman ko nung sandaling iyon, Sir Red. Kaluluwa pala ni Lola Narda yung nakita ko kaninang umaga. Kaya pala, hindi rin niya ako pinansin. Ang sabi ko na lang sa sarili ko, palagi ko na lang nakikita o nagpapakita sa akin kahit hindi ko gusto yung mga kamamatay pa lang. Hindi ko naman kasi maisip na patay na yung tao kasi para talaga siyang tao sa paningin ko. At yun nga po, ang talagang hindi ko alam kung sumpa o problema o talagang dadalhin ko na ang bagay na ito hanggang sa aking pagtanda. Hindi lamang po ito yung katangi-tanging karanasan ko patungkol sa mga namamaalam o yumao na nagpapakita sa akin, Sir Red. At marami pa po sa aking susunod na ibabahagi.
Hilakbo.
Good evening po sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kath. Heto po yung ilan sa mga kwento na talagang nagpasindak sa akin na hanggang sa ngayon nga po ay hindi ko malimutan. Tulad na lamang po ng kwento na di umano'y may bantay daw ako ayon sa aking mama. Nag-start daw po ito nung ako ay 4 or 5 years old pa lamang at nagkasakit at na-comatose for 2 weeks. Akala nga po na mga magulang ko noon ay hindi na po talaga ako magigising. Sadyang wala ng pag-asa at alam na nila ang kahahantungan ko. Subalit isang himala po ang nangyari after ng 2 linggo na iyon. Nang ako nga ay magising, panay po ang kwento ko raw sa aking mga magulang na habang ako ay nasa coma stage ay lagi ako nakasakay sa puting kabayo. Lipad lamang daw ito ng lipad pero may kasama ako na babaeng nakaputi. Sa katunayan po, Sir Red, ay hindi naman talaga bukas ang aking third eye at wala naman akong nakikita mga kakaiba sa bahay. Pero madalas lamang po ay ang pagpaparamdam. Katulad nga po nung nangyari, fast forward tayo nung high school. Dito na po kasi nag-start yung mga pagpaparamdam sa bahay at madalas na nakikita nila sa bahay yung babaeng nakaputi na lagi kong ikinikwento sa kanila nung ako ay nagising mula sa pagkakoma. Ayon po sa kapitbahay namin, madalas po kasi niyang nakikita na merong isang babaeng nakaputi ang pumapasok daw sa bahay namin. Minsan pa nga daw ay sa CR daw niya ito nakikita. Ang CR po kasi namin ay katabi ng pintuan, kaya pag nagchichismisan po sina mama at kapitbahay namin ay bukas yung pinto, kaya makikita mo talaga kung may papasok o lalabas sa bahay o maging sa CR. Meron din po kasi kaming kapitbahay na nagkwento na nang minsan madaling araw daw siyang umuwi, nakita rin daw niya yung parehong babaeng nakaputi, pero sa pagkakataong iyon ay nakaupo lamang daw ito sa hagdan na papunta sa second floor namin. Nasa labas po kasi yung hagdan namin, at kung pagbabasehan ang description ng aming kapitbahay na nakapansin dito, para daw itong may hinihintay habang nakaupo. Nagmadali na lamang daw siyang pumasok sa kanilang bahay sa loob ng compound dahil sa pagkasindak, at nung ikwinento nga niya ito kay mama kinabukasan, naniniwala si mama na baka hinihintay lang daw akong umuwi nung babaeng nakaputi na iyon na pinaniniwalaan din nilang bantay ko, sapagkat oo nga, nasa camping po ako nung mga oras na yon. Ang medyo natakot lamang po ako ay yung kwento sa akin ni ate. Si ate po kasi yung lagi kong kasama sa kwarto lalo nung hindi pa siya nag-aasawa. Ayon sa kanyang kwento, madalas daw siyang binabangungot at meron siyang nakikitang babaeng nakaputi na nakadagan pa sa kanya habang siya'y sinasakal. Minsan din daw po nung wala ako sa bahay ay naalimpungatan siya isang madaling araw, at dun ngay napansin niya na may babaeng nakaputi at ito'y nakaupo naman sa tabi ng electric fan habang nakatingin sa kanya. Bumangon pa nga raw siya at kinapayong banda doon sa electric fan, pero wala naman na siyang nahahawakan. Pero pag bumabalik siya sa pagkakahiga, andun daw talaga yung babae at nakatingin pa rin sa kanya. Dahil na rin po sa antok na antok si ate noon, ay hindi na daw po niya ito masyadong pinagtuunan ng pansin, bagkus ay nagbalik na sa pagtulog. Isang beses ko lang naman siya naramdaman nung minsang humiga din siya sa tabi ko. Meron po kasi kaming maliit na tindahan noon, at maagang nagbubukas yung mama ko ng tindahan para maaga ding ma-deliver yung mga newspaper na binibenta rin namin. Alas 3 o alas 4 ng madaling araw ay gising na po si mama. Naalimpungatan din ako noon, bandang alas 3 o bago mag alas 4 na ito. Naramdaman ko po kasi na may humiga sa tabi ko. Wala naman po doon si ate noon, at ako lang talaga ang mag-isang natulog sa kwarto. Yung pakiramdam na parang merong umuupo sa tabi mo na kung saan lulubog yung kutsyon, at ramdam mo rin na yung katawan niya ay nakadikit sa katawan mo. Ganun po yung pakiramdam ko doon. Laki nga ng pagtataka ko, pero inisip ko na baka si mama lang yon at tinabihan lang ako, kaya hindi ko na lang po pinansin. Subalit bigla na lamang talagang nag-iba ang aking pakiramdam. Mas lalo akong nanghilakbot nang marinig ko pa nga na may nagbubukas ng bintana sa tindahan sa baba, at yung boses ni mama habang may kausap siyang nagdi-deliver ng dyaryo. Doon, alam kong hindi si mama ang tumabi o katabi ko. Pero ewan ko ba kung bakit, nawala din agad iyon at tinuloy ko lang ang tulog ko. Dahil doon, Sir Red, ay parang nagiging normal na usapan na lamang sa bahay yung tungkol sa babaeng nakaputi. Sa katunayan, para na nga din po naming itinuring na bahagi siya ng pamilya. Kaya kapag may mga nawawala akong gamit noon, siya ang kinakausap ko at sinasabihan kong ibalik niya na yung gamit dahil kailangan ko. At wala pa nga pong ilang minuto, makikita ko na agad yung hinahanap kong gamit. Ngayon nga po ay nasa 30s na ako at nag-move out na ako sa bahay. Nakatira na rin ako sa isang apartment dito sa Rizal. At alam ko pong hanggang dito ay kasama ko ang bantay kong iyon.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.